Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն է լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr526.i և AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Հանուն բարձրյալն Աստծո, բարի երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Մայրաքաղաք Թեհրանում ժամը 18:57 րոպե։ Տաղավարում են Արտին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս մարտի 15-ը, իրանական 1403 թվականի Էսվանդամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիրը այս երեկո ձեզ համար։ Նախ միասին կընդրենք հայ պոեզիայից մի պատարիք։ Ժամը 19-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելուցական հոդվածը։ ծրագրի երկրորդ բաժնում կներկայացնենք մի շարք հաղորդումներ հետևյալ խորագրերով. Աշխարհի պատմությունը պոդքաստը, ինչ է անցնում Սիրիայում, ընտելանանք և Իրանի հաջողակ կանայք։
Թե այնպես լինի հանկարծ, Համո Սահյան։ Թե այնպես լինի հանկարծ, թե հանկարծ այնպես պատահի, որ նորից մանուկ դառնամ, որ նորից դառնամ պատանի, ինչքան էլ ամպը գոռա, ինչքան էլ բերան պատառի, բարձ կանեմ իմ գլխի տակ, ժեր քարը լերան կատարի, լույսի հետ վեր կկենամ, կհակնեմ շորեր քյաթանի, ու կիջնեմ խղճի մառան, մեր տունը ձորում տատանի, դռները բաց կպահեմ, ով կուզի թող խիղճ կատանի, որ հոգով մանուկ մնա, որ հոգով մնա պատանի, արթնացա, լույսն ինձ ասաց, երազդ բարի կատարի։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 19-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Արթին Ալավերդյանը և Շողի Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, այս պահի լուրերը նախ համարոտ։ Մաքում Իրանի դեսպանը նշել է, չնայած արևմուտքի ճնշող պատժմիջոցներին, իրանցի կանայք վճռական են տրամադրված ավելի արդար ապագա կերտելու հարցում։ Հայաստանը սողացող կապիտուլյացիայի է ենթարկվում, ասել է քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Իրանի կառավարության խոսնակի արձագանքը նավթի նախարարի նկատմամբ պատժմիջոցներին Իրանի նավթի արտահանումը հնարավոր չէ կասեցնել։ Նման կերպ տորպեդահարվում է բանակցային գործընթացը, ասել է Միրզոյանը, արձագանքելով Հաջիևի հայտարարություններին։ Պատերազմական հանցագործություններից մինչև 87,000 անդամահատումներ անդրադարձ իսրայելցիների 5 կարևոր խոստովանություններին, այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Մաքում Իրանի դեսպան և փոխներկայացուցիչը կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի նիստում ասել է, այն դեպքում, երբ որոշ օտար երկրներ ճնշումների միջոցով փորձում են խաթարել իրանցի կանանց իրավունքները, սակայն վերջիններս վճռական են տրամադրված իրենց և իրենց հասարակությունների համար ավելի արդար ապագա կերտելու հարցում։ Մաքում Իրանի դեսպան և փոխներկայացուցիչ Զահրա Էրշադին ուրբաթորը Նյու Յորքում կանանց կարգավիճակի հանձնաժողովի 69-րդ նիստում հայտարարել է, չնայած միակողմանի պատժամիջոցների բացասական հետևանքներին և առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությանը, իրանցի կանայք շարունակում են քայլել առաջընթացի ճանապարհով և ամրապնդել իրենց հասարակության ու ընտանիքի հիմքերը։ Ինչպես հաղորդում է Pars Today-ը կայակոչելով իր նալրատվական գործակալությունը, Մաքում Իրանի փոխներկայացուցիչը հայտարարել է, իրանցի կանանց կայունությունը, վճռականությունը և ամուր կամքը եղել են առաջընթացի առանցքային գործոնները, նրանց կյանքի բոլոր ոլորտներում, այն դեպքում, երբ որոշ օտար երկրներ փորձում են ճնշում գործադրել նրանց իրավունքները խաթարելու համար, իրանցի կանայք վճռական են տրամադրված իրենց և իրենց հասարակությունների համար ավելի արդար ապակակերտելու հարցում։ Անդրադառնալով իսլամական հեղափոխությունից հետո իրանցի կանանց անձնական և սոցիալական առաջընթացին, Էրշադին ասել է, Իրանի իսլամական հանրապետությունը ճանաչում է կանանց առանցքային դերը սոցիալական, մշակութային, քաղաքական և տնտեսական զարգացման գործում։ Այսօր իրանցի կանայք կազմում են համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի 33%, մասնագետ բժիշկների 40%, գերմասնագետ բժիշկների 30%, առողջապահական աշխատուժի ավելի քան 50%, պետական հատվացի աշխատուժի 45% և մասնավոր հատվացի 74%։ Շարունակելով իր խոսքը Էրշադին անդրադարձավ պաղեստինցիների, հատկապես կանանց և երեխաների դեմ Իսրայելի շարունակական հանցագործություններին, ասելով. Գազայում սիոնիստական ռեժիմի բարբարոսական գործողությունները ոչ այլ ինչ են, քան ցեղասպանության, ռազմական հանցագործությունների և մարդկային և մարդկության դեմ հանցագործությունների անողոք արշավ։ Անմեղ կանանց և երեխաների համատարածք կոտորածը, կենսական նշանակության ենթակառուցվածքների կանխամտածված ոչնչացումը և պաղեստինցիների դաժան տեղահանումը թույլ չեն տվել պաղեստինցի կանանց և աղջիկներին օգտվել իրենց ամենատարրական մարդու իրավունքներից և ոչնչացրել են նրանց ունակություններն ու կարողությունները զարգացնելու ցանկացած հնարավորություն։ Մակում Իրանի փոխներկայացուցիչը միջազգային հանրությանը կոչ է արել ճիշտ ճանաչել նման ողբերգությունները և անհապաղ ու վճռական քայլեր ձեռնարկել այդ հանցագործությունների հեղինակներին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Սպասվում է Իրանի արտգործնախարար Սեյեդ Աբաս Արաղչիի այցը Հայաստան։ Այս մասին ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նիստում հայտարարեց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա չնշեց Արաղչի այցի ժամկետները, միայն ասաց, որ այն տեղի կունենա մոտ ապագայում։ Միրզոյանն ընդգծեց նաև, որ փետրվարին Ժնևում հնարավորություն է ունեցել հանդիպել Արաղչիի հետ։
Իսրայելի բանակի պաշտոնաթող գեներալը խոստովանել է, որ այդ ռեժիմի զինվորականները չեն կարողանում հաղթել պաղեստինյան իսլամական դիմադրության Համաս շարժմանը։ Ընդունելով Համասի դեմ իսրայելական բանակի անկարողությունը, Իցհակ Բրիքը զգուշացրել է, որ պատերազմի ցանկացած նոր փուլ կարող է վտանգել գերիների կյանքը և մեծացնել իսրայելցի զինվորների կորուստները։ Ըստ Պաշտուդեի հաղորդման, որը հղում է անում Իռնայի ուրբաթ օրվա հաղորդմանը, իսրայելցի նախկին զինվորական Իցհակ Բրիքը հավելել է. Ամենամեծ անակնկալն այն է, որ բանակի նոր հրամանատարությունը ընկել է իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի և պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացի ծուղակը։ Սիոնիստական ռեժիմը խոստովանում է, որ պաղեստինցիներին օգտագործել է որպես կենդանի վահան։ Պաղեստինյան դիմադրության դեմ իսրայելցիների կողմից պարտության ընդունումն ու խոստովանումը պատմության մի կողմն է, իսկ մյուս կողմը այդ ռեժիմի կողմից պաղեստինցիներին որպես կենդանի վահան օգտագործելու խոստովանությունն է։ Ըստ մեր լրատվական գործակալության, սիոնիստական Հաարեց թերթը անցյալ շաբաթ իր զեկույցում գրել էր, որ իսրայելական ոստիկանությունը միջազգային ճնշման ներքո հետաքննություն է սկսել օկուպացիոն բանակի զինվորների կողմից Գազայի խաղաղ բնակիչներին որպես կենդանի վահան օգտագործելու վերաբերյալ։ Ըստ այս հաղորդման, Կարմիր խաչի հետաքննությունները հաստատել են Գազայի 9 բնակիչների մահվան լուրի իսկությունը սիոնիստների կողմից նրանց որպես կենդանի վահան օգտագործելու հետևանքով։ Հետաքննությունը նշում է, որ երբ մի պաղեստինի քաղաքացի մերժել է իսրայելցի զինվորականի պահանջը մտել մի շենք, որտեղ իսրայելական բանակը կարծել է ռումբ կա, թիրախավորվել է այդ սիոնիստի արձակած գնդակից և վիրավորվել մեջքի շրջանից։ Սիոնիստական լրատվամիջոցներից մեկը հայտնել է, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը և իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն չեն կարողացել իրականացնել Համասի դեմ ուղղված իրենց սպառնալիքները։ Հետևաբար, սիոնիստական ռեժիմի I-24 հեռուստաալիքը իր հաղորդման մեջ գրել է. Միացյալ Նահանգների նախագահը սպառնացել է Համասին, որ Գազայի վրա կբացի դժոխքի դարպասները, իսկ Իսրայելն էլ սպառնացել այս խմբին, որ նոր պատերազմ կսկսի այս տարածաշրջանի դեմ, բայց ի վերջո Միացյալ Նահանգները ուղարկեց իր ներկայացուցչին բանակցելու այս խմբի հետ, իսկ արդյունքն այն է, որ Թրամփն ու Նեթանյահուն չեն կարողացել իրականացնել իրենց սպառնալիքները։ Խոստովանություն Սինվարի զինվորների դեմ Նահալ Օզում սիոնիստների Գոլանի բրիգադի պարտության մասին։ Մյուս կողմից Վալակայքի ռազմական գծով վերլուծաբան Ամիր Բուխբութը վերջերս հայտարարեց, Նահալ Օս ռազմաբազայի մութ պատկերը ցույց տվեց մեծ թվով զինվորականների առկայությունը, որոնց թիվը հասնում էր 90 հոգու, և նրանց մեծ մասը Գոլանի բրիգադից էին, և որ նրանք լիովին պատրաստ չէին պաշտպանությանը, և մոտ 15 րոպե անջախջախվեցին։ Ամիր Բուխբութը հավելել է, Համասի ուժերը կարողացան վճռական հաղթանակի հասնել այս ճակատամարտում։ Ռազմական հետաքննության արդյունքները ցույց են տալիս, որ իսրայելական ռեժիմի բանակը չկարողացավ պաշտպանել Նահալ Օսբազան 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Ալ-Ակսա փոթորի գործողության ժամանակ։ Եվ այդ ձախողումը հանգեցրեց տասնյակ սիոնի զինվորների սպանությանը և նրանցից մի քանիսի գերեվարմանը մի շարք այլ սիոնիստների հետ միասին։ Սիոնիստական ռեժիմի պատերազմի նախարարություն 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին պատերազմի մեկնարկից ի վեր առաջին անգամ խոստովանեց, որ այդ ռեժիմի 87,000 զինվորականներ վիրավորվել են Պաղեստինյան դիմադրության դեմ մարտերում։ Անդրադառնալով վերջին մարտերի ժամանակ բանակին օգնության համար զորակոչված պահեստազորայինների վնասվածքներին և անդամահատումներին, զեկույցում նշվում է, որ իսրայելական բանակում վիրավորված և անդամահատված զինվորների կեսը 30 տարեկանից ցածր է։
Հայաստանը սողացող կապիտուլյացիայի է ենթարկվում, որը չի ավարտվի նույնիսկ Ադրբեջանի հետ ինչ-որ թղթի ստորագրմամբ։ News.am-ի թղթակցիած զրույցում նման կարծիք է հայտնել քաղաքագետ Ստեփան Դանելյանը։ Նրա գնահատմամբ Ալիևը խոստովանել է, որ տեքստը կազմել է Ադրբեջանը և ստիպել Հայաստանի իշխանություններին համաձայնել դրան։ Փորձագետի կարծիքով Բաքուն Հայաստանում սահմանադրական հանրաքվեի հարցը թողել է երկրորդ փուլի, քանի որ հասկանում է, որ հանրաքվեն հիմա հաստատ ապալվելու է, քանի որ իշխանությունները հասարակության մեջ վստահություն չեն վայելում, և նման գործընթացը կարող է սպառնալ Հայաստանում գործող ռեժիմին։ Ադրբեջանը փրկում է Հայաստանի իշխանությանը, որ սահմանադրական հանրաքվեի տապալման արդյունքում Փաշինյանը կարող է կորցնել իշխանությունը, իսկ Ադրբեջանը իր հնազանդ պարտնյորին, նշել է Դանելյանը։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ Բաքուն սողանցք է թողնում ուժ կամ ուժի սպառնալիք կիրառելու համար, եթե իշխանությունը ապագայում չցանկանա փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը և նոր պահանջներ կառաջադրի։ Ադրբեջանը կօգտագործի դատական ֆարսը Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ տարածքների տեսքով փոխհատուցման պահանջներ ներկայացնելու համար, իսկ հայցերի մերժումը լիովին կմաքրի Արցախում էթնիկ զտումների հետևանքով տուժած Ադրբեջանի իմիջը, հավելեց քաղաքագետը։ Նա նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունների արած զիջումներն Ադրբեջանի կողմից ապակա ագրեսիվ գործողությունների համար նոր հիմք են ստեղծում։ Թանկագին բարեկամներ, այսպես ձեզ ենք ներկայացնում Երևանից մեր թղթակցի պատրաստած ռեպորտաժը, որն անդրադառնում է խաղաղության պայմանագրի նախագծին։ Լսենք միասին։
2024 թվականին տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահի երկու պետական սահմանի սահմանազատման ու սահմանային անվտանգության պետական հանձնաժողովների 5 արտաքին գործերի նախարարների 5 հանդիպում, բոլոր բանակցությունները ըստ էության ընթացել են երկկողմ ձևաչափով։ Այժմ կողմերը սկսել են խոսել ամբողջովին համաձայնեցված խաղաղության պայմանագրի տեքստի մասին։ Պատրաստ են քննարկելու ստորագրման վայրն ու ժամկետը, բայց դրան զուգահեռ միմյանց հանդեպ անվստահություն են արտահայտում։ Հայաստանի հանդեպ զրոյական վստահության և Հայաստանի կողմից իբր պատրաստվող պատերազմի մասին դեռ նախորեին հայտարարել էր Ադրբեջանի նախագահը։ Հայաստանի արտգործը նախարար Արրադ Միրզոյանը ազգային ժողովում ընդդիմադիր պատգամավորների մտավախություններին ի պատասխան շեշտեց.
Մենք էլ ունենք թերահավատություն, մեր մոտ էլ վստահության պակաս կա, մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք առուցողական չեն, մենք էլ ենք տեսնում, որ իրանք հավելյալ պահանջ են բերել, ասում եք մենք չենք տեսնում, որ անկեղծ ուզում են խաղաղություն կառուցել, մենք էլ հարցեր ունենք այդ մասին, դատավարությունները նորմալ են, իհարկե նորմալ չեն, մենք ինքներս հանդես ենք եկել որակումներով, բեմականացված, շինծու, տվյալ այդպիսի գործընթացների համար մարդու իրավունքների նորմերի չպահպանմամբ, նոյեմբերի 9-ի խախտմամբ, եւ այլն։ Դրա կառավարելու միակ ձևը մեր համոզմամբ շարունակական բանակցություններն են, դժվարությամբ, բայց ընդհանուր փոխադարձ ընդունելի հիմքերի ստեղծումը, ոնց որում կոնկրետ համաձայնագիրը, ինչի մասին մենք խոսում ենք, դա փոքրիկ աստիճան չի, փոքրիկ հիմք չի, դա հսկայական պատվանդանա, որի վրա կարելի է կառուցել։
Խաղաղությունը Հայաստանի Հանրապետության գոյության միակ ձևն են, գծել է Հայաստանի արտգործ նախարարը, նա սակայն գիտակցում է, որ անգամ ամբողջովին համաձայն է սպաս փաստաթուղթը, կարող է լիարժեք խաղաղություն չբերել։
Նաթապես որևէ խաղաղության համաձայնագիր, ամենայն դեպս պատմությունից ինձ այդպես է հայտնի, ես այլ դեպք չեմ հիշում, միանգամից բոլոր հնարավոր հարցերի պատասխանները չի տալիս, միանգամից կախարդական փայտիկով երկու երկրներին եւ ժողովրդներին բարեկամներ չի դարձնում, համագործակից չի դարձնում, իհարկե լինում են բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում զգայուն եւ երզգայուն, որոնք հետո պետք է քննարկվեն, կարգավորվեն, եւ մեր խաղաղության համաձայնագրի համաձայնեցված տեքստը եւ ստորագրման պատրաստ տեքստը եւս այս առումով բացառություն չի, բայց կարեւոր է օրինակ նշել, որ այս համաձայնագրում նախատեսվում են մեխանիզմներ, որոնք մենք եւ Ադրբեջանը համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելուց հետո կարող ենք օգտագործել խնդիրները լուծելու համար։
Արտգործ նախարարը հնարավոր շահարկումներից խուսափելու նպատակով հարկ է համարել հստակեցնել, թե ինչ հարցեր ու կետեր ներառված են փաստաթղթի համաձայնեցված նախագծում։ Միրզոյանը մանրամասնել է, որ տեքստում որևէ դրույթ չկա Միջանցկի սահմանադրությունների փախստականների վերադարձի մասին, արտգործ նախարարը Լեռնային Ղարաբաղի հայերի վերադարձի եւ իրենց տներում անվտանգ ապրելու նախադրյալներ այս պահին չի տեսնում։ Խաղաղության համաձայնագրի նախագծում չկա որևէ կարգավորում, որ ձեռնտու է միայն Ադրբեջանին, համաձայնեցված կետերը կողմերի պարտավորությունների մասին են, ընդգծել է նա։
Համաձայնագիրը ամբողջապես, ես կարող եմ ասել, բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Քառակուսի մետրով համաձայնագրում նշված չի, բայց եւ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը համաձայնագրով ճանաչում են նույն կերպ միմյանց տարածքային ամբողջականություն։ Կան Հայաստանի Հանրապետության պատկանող տարածքներ, որոնք այժմ ադրբեջանական ուժերի վերահսկության տակ են, այդ թվում եւ Ջերմուկը։ Կան Ադրբեջանի այդ սահմանագծման, այդ փաստաթղթի շրջանակներում պատկանող որոշ տարածքներ, որոնք դեռ Հայաստանի ուժերի վերահսկության տակ են։ Մենք վստահ ենք, որ սահմանազատման գործընթացը եւ մինչ այժմ ընդունված փաստաթղթեր լիարժեք ստեղծում են համապատասխան մեխանիզմներ, որ այս հարցերը, այդ թվում եւ Ջերմուկի հարակից տարածքի հարցը, որը միակը չի, ոչ մեր կողմից, ոչ իրանց, լուծվեն այդ համատեքստում, միակողմանի չի լինում։
Հայաստանի արտգործ նախարարի 5 ժամ տևած պարզաբանումներն ընդդիմադիրներին չեն բավարարել, կնքվելիք համաձայնագրի դեմ գործողությունների են պատրաստվում։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը Թեհրանից։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խորհրդական Հիքմետ Հաջիևի հայտարարությունն ուղղակի տորպեդահարում է բանակցային գործընթացը։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում ասաց Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյան, անդրադառնալով Հաջիևի այն հայտարարությանը, թե իբր Հայաստանն օկուպացված տարածքների համար պետք է փոխհատուցում տա։ Սանդերսևորումներից է, որ ոչ այնքան կարուցողական հայտարարություններով ուղակի տորպեդահարում են բանակցային գործընթացն ու խաղաղ կարգավորումը, հարաբերությունների հաստատումը, միանշանակ ոչ միայն չեմ կիսում նրա տեսակետը, այլև եթե պետք լինի, ես կարող եմ տասնյակ կետեր ասել, որտեղ նրանց կողմից ոտնահարվել են թե մարդու իրավունքները, թե նյութական վնաս է հասցվել, հայտարարեց Միրզոյանը։ Նա հիշեցրեց, որ այն պահին, երբ ուժի մեջ կմտնի խաղաղության պայմանագիրը, կողմերը միջազգային ատյաններից հետ կքաշեն միմյանց նկատմամբ ունեցած հայցերը եւ միևնույն ժամանակ պարտավորություն կստանձնեն ապագայում եւս հանդես չգալ իրար նկատմամբ հայցերով այն խնդիրների շուրջ, որոնք գոյություն են ունեցել կողմերի միջև մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Այսինքն, բոլոր այն վեճերը, որոնք մենք ունենք, ենթադրվում է, որ բոլոր այդ վեճերով կողմերը պետք է գնան հաշտության, ընդգծեց Միրզոյանը։
Անկախ նրանից, թե բովանդակություն ինչ է, կարելի արդեն ասել, որ սա Հայաստանի համար տիեզերական մասը շտաբի խայտարակություն է։ Այս մասին իր տեսաուղերձում ասել է Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը, անդրադառնալով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության համաձայնագրին, որի բանակցությունների ավարտի մասին հայտարարել են երկու երկրների արտաքին գերատեսչությունները։ Երեք հայտնի դարձավ, որ Հայաստան ու Ադրբեջան արդեն համաձայնության են եկել խաղաղության համաձայնագրի բոլոր կետերի շուրջ։ Ես իհարկե փաստաթղթի բովանդակությանը ծանոթ չեմ, բայց մի քանի բան ակնհայտ է, որ այնտեղ խոսք անգամ չկա Արցախի մասին, խոսք անգամ չկա արցախահայության իրենց տները վերադառնալու իրավունքի մասին, խոսք չկա մեր գերիների, պատանների ազատ արձակման մասին, նույնիսկ խոսք չկա Ադրբեջանի զինված ուժերի կողմից Հայաստանի օկուպացված տարածքներից դուրս գալու մասին։ Ես այդ բովանդակությունից ուզում եմ մի հարցի անդրադառնալ, որը գոյություն ունի այնտեղ, որովհետև և արտգործնախարարը, և Փաշինյանը դա հաստատել են, որ Հայաստանը զիջել է, և Հայաստանն ու Ադրբեջանը պետք է հետ կանչեն միջազգային դատական ատյաններից բոլոր հայցերը։ Ես ցանոթ եմ մի հայցի մասին, որը կարծում եմ, որ Ադրբեջանի հիմնական նպատակն է դրա չեղարկումը, որովհետև այդ մի որոշումը Ադրբեջանի համար մեծ գլխացավանք է։ Դա 2023 թվականի նոյեմբերի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումն է, որտեղ պարտադրում է Ադրբեջանին ապահովել, թույլ տալ արցախահայությանը ապահով և անվտանգ վերադառնալ իրենց տները, իրենց հայրենիք։ Հավատացեք, որ սա մինչև հիմա էլ Ադրբեջանի համար եղել է գլխացավանք և հետո էլ լինելու է մեծ գլխացավանք հետագայի համար, ասում են նախկին արտգործնախարարը։ Օսկանյանը նշում է, որ Արցախի հարցերով հանձնախմբի անդամ է և կարող է արձանագրել շատ մեծ դրական արդյունքներ և բոլորի հիմքում միջազգային դատարանի որոշումն է։
Ճապոնիայում նշվել է երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից Տոկիոյի ռմբակոծության 80-ամյակը, որի արդյունքում ընդամենը մեկ գիշերում զոհվեց մոտ 100 000 մարդ։ 1945 թվականի մարտի 10-ի վաղ առավոտյան ամերիկյան B-29 ռմբակոծիչները հրկիզիչ ռումբեր նետեցին Տոկիոյի ամենախիտ բնակեցված շրջանի վրա։ Հարձակման հետևանքով այրվեց մոտ 270 000 բնակելի միավոր և սպանվեց առնվազն 100 000 մարդ, սակայն այս դաժան հարձակման զոհերի ճշգրիտ թիվը մնում է անհայտ։ Իհարկե, Տոկիոյի ռմբակոծությունն ԱՄՆ-ի կողմից Ճապոնիան ռմբակոծելու միակ դեպքը չէր։ Ավելի ուշ Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքները նույնպես հայտնվեցին ամերիկյան հարձակումների թիրախում։ Այս հոդվածում անդրադարձ է կատարվել Ճապոնիայում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացված հանցագործությունների 3 դրվագի։ Հիրոսիմայի վրա Միացյալ Նահանգների հարձակման ժամանակ 1,000,000-երորդական վայրկյանում ռումբի պայթյունից ազատված ջերմությունը վերածվեց 1.5 կիլոմետր շարավողող հրեգնդակի և մի քանի միլիոն աստիճանի հասած ջերմաստիճանը վառեց ամեն ինչ։ 1.5 կիլոմետր շարավղով ամեն ինչ մոխրացավ, 4 կիլոմետր շարավղով տարածքում շենքերն ու մարդիկ այրվեցին, կրակից հետո հերթը պայթյունի ալիքն էր, չափազանց տաք գազերի արտանետման պատճառով ժամում 1000 կիլոմետր արագությամբ ընթացող պայթյունի ալիքը 2 կիլոմետր շարավղով ոչնչացրեց ամեն ինչ։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այդ պահին տեղում զոհվեց 70 000 մարդ, տասնյակ հազարավոր ուրիշները ստացել են ծանր վնասվածքներ և այրվածքներ ու ցավալի տար ու տարապալից մահ են ունեցել հաջորդող օրերին և տարիներին։ Ատոմային ռմբակոծություններից հետո Հիրոսիմայում և Նագասակիում հետազոտվել է 70 000 երեխա, Նագասակիում իրենց տներում հետազոտվել են 500-ից 800 նորածիններ, այդ ժամանակ գենետիկական մուտացիայի նշաններ չեն նկատվել, սակայն 2008-ին ռմբակոծությունը վերապրածների և նրանց երեխաների շրջանում իրականացված նոր ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել են բոլոր գենետիկական փոփոխություններն ու շեղումները, որ տեղի են ունեցել ճառագայթման հետևանքով։ Թանգակին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Հարգարժան բարեկամներ, ծրագրի այս հատվածում ձեզ առաջարկում ենք ունկնդրել այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը հետևյալ խորագրով. Իրանի վերաբերյալ Թրամփի վարչակազմի հայտարարությունների ու քայլերի միջև հակասությունը։ Թեև իր նախագահության սկզբում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս խոսել է Իրանի հետ բանակցելու մասին և անգամ նամակ է հղել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, փաստորեն ավելի է խստացրել Իրանի նկատմամբ առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը և ամեն օր նոր քայլերը ձեռնարկում այդ ուղղությամբ։ Մարտի 12-ին Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարությունը հայտարարեց Իրանի Իսլամական Հանրապետության նավթի նախարար Մոհսեն Փակնեժադի և Իրանական նավթի արտահանման հետ կապված մի քանի ընկերությունների ու նավերի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Պետքարտուղարության արտաքին ակտիվների վերահսկման գրասենյակի տարածած հայտարարության մեջ ասվում է, որ պատժամիջոցները սահմանվել են ըստ վերային նավատորմի և այլ նավերի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով, որոնք Իրանը օգտագործում է Չինաստան նավթ առաքելու համար։ Այս գործողությունը Միացյալ Նահանգների վարչակազմի առավելագույն ճնշման ռազմավարության մի մասն է, որի նպատակն է զրոյի հասցնել Իրանի նավթի արտահանումը։ Հայտարարության համաձայն Մոհսեն Փակնեժադը, ով անցած ամառվանից ղեկավարում է Իրանի նավթի նախարարությունը, առանցքային դեր է խաղացել Իրանի զինված ուժերին, այդ թվում պահապանների կորպուսին ու ոստիկանությանը միլիարդավոր դոլարների նավթ հատկացնելու գործում։ Իրանի նավթի ոլորտի նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցների խստացման շրջանակում մի շարք երկրներում, այդ թվում Չինաստանում, Հոնկոնգում, Հնդկաստանում, Բանգլադեշում և Սուրինամում պատժամիջոցներ են սահմանվել մի քանի ընկերությունների և նավերի վրա։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը նախազգուշացրել է, որ պատժամիջոցների ցանկացած խախտում կարող է հանգեցնել քաղաքացիական կամ քրեական պատասխանատվության այն անձանց և կազմակերպությունների համար, որոնք ներգրաված են այդ գործարքներում։ Նախագահի պաշտոնում իր երկրորդ ժամկետում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը բազմիցս հայտարարել է, թե ցանկություն ունի Իրանի հետ վեճերը լուծել բանակցությունների միջոցով։ Սակայն իր բոլոր հայտարարություններում և նույնիսկ նամակում Թրամփը վերևից է նայել Իրանին և ներկայացրել է միայն Միացյալ Նահանգների պահանջները առանց հաշվի առնելու Թեհրանի պահանջները։ Օրերս Fox Business-ին տված հարցազրույցում Թրամփն ասել էր, որ նամակ է գրել իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեին, նրան հրավիրելով բանակցելու։ Նա ասել էր, ես կնախընտրեի Իրանի հետ բանակցել ու համաձայնության գալ։ Մյուս տարբերակն այն է, որ դուք ինչ-որ բան անեք, որովհետև Իրանը չի կարող միջուկային զենք ունենալ։ Թրամփն Իրանի Իսլամական Հանրապետության առաջնորդին նամակ գրելու մասին հայտարարելով փորձում է Վաշինգտոնին ներկայացնել, որպես դիվանագիտության կողմնակից ու բանակցային գնդակը նետում է Իրանի դաշտ, փաստացի որդե գրելով խաղաղություն ուժի միջոցով ռազմավարությունը և սպառնալով Թեհրանին, Թրամփը փորձում է իր պայմանները թելադրել Իրանին։ Նամակի մասին Թրամփի հայտարարության հաջորդ օրն Այաթոլլա Խամենեին հայտարարեց որոշ կռվարար կառավարությունների կողմից բանակցելու մասին հայտարարությունների նպատակը ոչ թե խնդիրներ լուծելն է, այլ գերակայություն հաստատելը։ Բանակցությունները նրանց անհրաժեշտ են իրենց պահանջները մյուս կողմին պարտադրելու համար։ Միացյալ Նահանգների համար բանակցությունները չեն սահմանափակվելու միայն Իրանի միջուկային ծրագրով։ Այդ երկիրը բանակցությունների չի գնում լուծման համար։ Նրանք ցանկանում են գերեվարել, ներեցեք, նրանք ցանկանում են գերակայել և պարտադրել իրենց կամքը, ասել է մեծարկու առաջնորդ։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, մտածել ենք ծրագրի երկրորդ հատվածին։ Երկրորդ հատվածում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք հետևյալ խորագրերով հաղորդումները. աշխարհի պատմությունը շարքից պոդքաստը, ինչ է անցնում Սիրիայում, ընտելանանք, Հոլիվուդ քաթ, իրանցիների շրջանում շարքից պոդքաստը և վերջում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք Իրանի հաջողակ կանայք հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Հարգելի բարեկամներ, շարունակեք մնալ մեզ հետ, այժմ եթերում է աշխարհի պատմությունը պոդքաստը։
Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ես Արթուր Զորաբյանը այսօր ձեզ կներկայացնեմ աշխարհի պատմությունը խորագրով ոդկասթի 5-րդ մասը։ Մի օր գայլը առյուծի կաշի հակած մտավային դաշտը, որը գրավել էին ակլորները։ Հապա արդ ակլորները գնացին առյուծի դեմ մարտնչելու։ Գրվի ընթացքում երկինք բարձրացավ ահավոր փոշի, որի ստվերը մթագնեց ամբողջ դաշտը, ստվեր, որն ավելի շատ նման էր արծվի։ Պատերազմների ու խաղաղության, դավաճանության և տգիտության մաքսիմալիստության ու մահվան դեպքերի պատմությունն է։ Սա աշխարհի պատմությունը ոդքասթի 5-րդ էպիզոդն է։ Աշխարհի ռեսուրսների շուրջ Իսպանիայի և Պորտուգալիայի մրցակցությունը շարունակվում էր։ Նրանից յուրաքանչյուրը ավելի շատ գաղութներ էր փնտրում Ամերիկաներում, Աֆրիկայում և Ասիայում, և սակարկում էին այն գծի շուրջ, որը Հռոմի Պապ Ալեքսանդր VI-ը գծել էր աշխարհի քարտեզի վրա։ Բայց նրանք պատճառ չէին կարող լինել, որ պորտուգալացի և իսպանացի արքայազների միջև ամուսնությունը տեղի չունենար։ Այս երկրներից յուրաքանչյուրը համաձայնվեց դրան մի օր այդ ամուսնությունից օգուտ քաղելու համար։ 1577 թվականին Պորտուգալիայի թագավոր Սեբաստիանն առաջարկեց Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպ II-ին, որ կոնկրետ մի դեպքում նրանք պետք է մի կողմ թողնեն իրենց հավակնությունները, միավորվեն ու հարձակվեն Մարոկոյի վրա։ Ֆիլիպը չընդունեց այս առաջարկը։ Նա վախենում էր սրա հետևանքներից։ Սեբաստիանը միայնակ հարձակվեց Մարոկոյի վրա, բայց ուժգին պարտություն կրեց ու սպանվեց։ Այս թագավորը երբեք չէր ամուսնացել և ժառանգ չուներ, ուստի թագավորությունը հասավ իր հոր եղբոր կարդինալ Հենրին, բայց Հենրին էլ մահացավ 2 տարի անց, իսկ նա նույնպես ժառանգ չուներ։ Այժմ Իսպանիայի թագավորի համար ստեղծվել էր լավագույն հնարավորությունը իր ձեռքը վերցնել Պորտուգալիան իր բոլոր գաղութներով։ Նախորդ ամուսնությունը հաշտեցրել էր ամեն ինչ։ Ֆիլիպը Սեբաստիանի մորքերին էր և այժմ Պորտուգալիայի թագավորը։ Բոլոր այն տարածքները, որոնք Պորտուգալիան ձեռք էր բերել Հարավային Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում, այժմ գտնվում էին Իսպանիայի վերահսկողության տակ։ Իսպանիան կարողացավ կուլ տալ Պորտուգալիային իր բոլոր գաղութներով հանդերձ։ Իսպանիայի թագավոր Ֆիլիպը լավ էր վերաբերվում պորտուգալացիների հետ և մինչև կյանքի վերջը փորձում էր հավատարի մնալ իր խոստումներին։ Սակայն նրանից հետո նրա իրավահաջորդներն այլ կերպ վարվեցին պորտուգալացիների հետ։ Իսպանական թագավորների բռնակալությունն այնքան է վրթովեցրել պորտուգալացիներին, որ նրանք վերջապես ապստամբեցին 1640 թվականին և թագավոր հռչակեցին Բրագանցայի դուքս Ջոնին։ Իսպանիայի հանդեպ հակագրանք ունեցող Եվրոպայի բոլոր կարևոր երկրները ոտքի կանգնեցին աջակցելու պորտուգալացիներին։ Ֆրանսիացիներն ու հոլանդացիները նավեր ուղարկեցին նրանց օգնելու համար։ Անգլիան նույնպես պատրաստ էր զինվորներ ուղարկել իր ամենահայտնի գեներալներից մեկի գլխավորությամբ։ Նրանց օգնելու համար, սակայն Անգլիան դրա համար մի պայման դրեց։ Անգլիայի պայմանն այն էր, որ Անգլիայի թագավոր Չարլզ II-ը պետք է ամուսնանա Պորտուգալիայի թագավորի դստեր Կեթրինի հետ։ Կեթրինի օժիտը նույնպես պարզ էր։ Հնդկաստանի Բոմբեի նավահանգիստը, որը շատ տարիներ առաջ գրավել էր Պորտուգալիան, Մարոկոյի Շենջե քաղաքը, որը Ջիբրալթարի նեղուցում Եվրոպային ամենամոտ կետն էր, 500,000 ֆունտ ստերլինգ կանխի գումար և Անգլիայի առևտրային արտոնությունները Ամերիկայում, Ասիայում և Աֆրիկայում Պորտուգալիայի տիրապետության տակ գտնվող բոլոր երկրամասերը համարվում էին Կեթրինի օժիտը։ Պորտուգալացի հարսնացուն այս ծանր օժիտով գնաց անգլիական արքունիք, իսկ բրիտանացի զինվորները մեկնեցին Պորտուգալիա։ 1668 թվականին Իսպանիան ընդունեց Պորտուգալիայի անկախությունը։ Այսպիսով միամուսնությամբ կորցրած երկրամասը մեկ այլ ամուսնության վերադարձավ անցյալի ժամանակաշրջան, բայց Անգլիան կարողացավ լավ դիրք զբաղեցնել Հնդկաստանում, ինչպես նաև եվրոպական այլ մրցակից երկրների նկատմամբ անցյալի համեմատ։ Անգլիայի թագավորը Բոմբեյը վարձակալության հանձնեց արևելահնդկական ընկերությանը, որը հիմնադրվել էր Եղիսապետ Թագուհու օրոք, բայց իրականությունը այն էր, որ բրիտանացիները շատ ուշ էին հասել։ Նրանցից առաջ աքլորներ էին տիրացել ամեն ինչին։ Բրիտանացիները Հնդկաստանի հետ ծանոթացել էին Արևելահնդկական ընկերության East India Company հիմնադրումից գրեթե 50 տարի առաջ։ Սակայն այդ ժամանակ բրիտանացի առևտրականները մեծ հաջողությունների չեն հասել և հիասթափված ու զայրացած լքել էին իրենց երկիրը։ Սա հենց այն ժամանակաշրջանն էր, երբ Թագուհին իսպանացիներից մեծ քանակությամբ ոսկի էր գողացել Ֆրանսիս Դրեյք անունով ծովահենի միջոցով և հարմար առիթեր սպասում ինչ-որ տեղներ դրում անել այդ ահռելի հարստությունը։ Անգլիացի վաճառականների պահանջներն էին, որ Թագուհուն ստիպեցին մտածել Արևելահնդկական ընկերությունը հիմնելու մասին։ Ընկերությունը սկսեց իր գործունեությունը և Թագուհին իր ներկայացույին ուղարկեց Հնդկաստանի թագավորի արքունիկ, որպեսզի նա այսուհետ ավելի մեծ ուշադրության պաշտպանի բրիտանացիներին։ Ընկերության գործնեության մեկնարկից հետո բրիտանացիները երկու առևտրային տուն հիմնեցին Սուրատ և Բենթամ քաղաքներում։ Սուրատը քաղաք էր, որտեղից հնդիկ մուսուլմանները մեկնում էին հաջի ուխտագնացության և այդ պատճառով այն շատ աշխուժ, բուրըն երթևեկության բանուկ քաղաք էր։ Իսկ Բենթամ այն քաղաքներից էր, որտեղ հիմնականում տեղի էր ունենում համեմունքների արքու վաճառք։ Անգլիացիները ստիպած էին Սուրատ մրցակցել պորտուգալացիների, իսկ Բենթամում հոլանդացիների հետ, ովքեր խիստ դժգոհ էին նրանց ներկայությունից, բայց այդ ժամանակ ավելի մեծ փորձ ունեին։ Բրիտանական Արևելահնդկական ընկերությունն իր գործնեությունը չսահմանափակեց միայն Սուրատ և Բենթամ քաղաքներով, և մի քանի տարի անց Բենգալյան ծոցի ափին հիմնեց Մադրաս նավահանգիստը առանց մրցակիցների քաղաքում բիզնես անելու համար։ Նավահանգիստ, որի վրա էր սևեռված ավելի ուժեղ մրցակցի ֆրանսիացիների ագահ աշկերը։ Ակլորները ուզում են իրենց տարածքն ու դրա մեջ եղած ամեն ինչ և թույլ չեն տա, որ իրենց կողքին հայտնվի մեկ այլ հավակնորդ։ Բրիտանացիներից հետո ֆրանսիացիները նույնպես մտածեցին ընկերություններ հիմնել գաղութներում բիզնես անելու համար։ Մարդիկ կարող էին գնել այդ ընկերությունների բաժնետոմսերը և մասնակից լինել ծովերից այն կողմ իրականացվող առևտրի հասույթում։ Ֆրանսիացիները սկզբում ընկերություն հիմնեցին Ամերիկայում առևտուր անելու համար, այն անվանելով Արևմտահնդկական ընկերություն։ Որոշ ժամանակ անց նրանք Հնդկաստանում հիմնեցին ևս մեկ ընկերություն, և ինչպես բրիտանացիները, այն անվանեցին Արևելահնդկական ընկերություն։ Այդ ժամանակ արդեն Փարիզում վաճառվում էին երկու արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերը, և այնքան էին գովազդվում Լուիզանայի ոսկու և հնդկական ադամանդի հանքերը, որ մարդիկ նրանց բաժնետոմսերը գնելու համար Փարիզ էին ժամանում ոչ միայն Ֆրանսիայի բոլոր անկյուններից, այլև այլ երկրներից, ինչպիսիք էին Գերմանիան և Նիդերլանդները։ Ճանապարհները լեցուն էին այն մարդկանցով, ովքեր Փարիզ էին գնում արևմտահնդկական և արևելահնդկական ընկերությունների բաժնետոմսերի ձերբերման դրդապատճառով։ Նույնիսկ Փարիզ ժամանած ֆայտոնները վարձակալվում էին 7 կամ 8 շաբաթ առաջվանից։ Ընկերությունների բաժնետոմսերի արժեքը արագորեն աճում էր, այնպես որ մի քանի շաբաթ անց յուրաքանչյուր բաժնետոմս, որի սկզնական արժեքը 500 լիրա էր, գնվում և վաճառվում էր 20,000 լիրայով, ինչը նշանակում է, որ բաժնետոմսի արժեքը կարճ ժամանակահատվածում 40 անգամ աճել էր։ Գաղութատիրական բաժնետոմսերի արքու վաճառքի տենդն այնքան բարձր էր, որ բոլոր խավերի մարդիկ, նույնիսկ խանութպաններ ու մանրածախ առևտրականներ ձգտում էին գնել դրանք, և նրանցից ոման կարճ ժամանակում ապշեցուցիչ հարստության տեր դարձան։ Այս անսպասելի եկամուտների համար ֆրանսիացիները պարտական էին գաղութներում իրենց ներկայացուցիչներին, հատկապես Դուբլեքս անունով մի մարդու։ Նա Հնդկաստանում ղեկավարում էր ֆրանսիական ռազմական և առևտրային ակտիվությունները։ Դուբլեքսը հզոր ռազմական ուժ էր պատրաստել հնդկական Պոնդիչերի քաղաքում, և քաղաքը ամայի տարածքից վերածել էր կարևոր առևտրային կենտրոնի, Բայց հիմա նա խորապես անհանգստացած էր, քանի որ բրիտանացիներն օրեցօր առաջանում էին Հնդկաստանում։ Հպարտ Ակլորը չէր կարողացել հանդուրժել առյուծի ներկայություն իր տարածքում։ Բրիտանական արևելահնդկական ընկերությունը ամրոցներ էր կառուցել իր արևտրային կենտրոնները պաշտպանելու համար և նույնիսկ հիմնել էր Մադրաս նավահանգիստը։ Դուբլեքսի աչքն այս նավահանգստի վրա էր։ Նա ցանկանում էր կանխել բրիտանական գործնեության ընդլայնումը, ուստի ստիպված էր նվաճել Մադրասը և այստեղ կոտրել բրիտանական արևելահնդկական ընկերության մեջքը։ Դուբլեքսը օգնական ուժ է խնդրում Մադրասի վրա հարձակվելու համար։ Որոշ ժամանակ անց ծովակալ Բոդրեունի հրամանատարությամբ ֆրանսիական մի քանի նավեր մտան Պոնդիչերի նավահանգիստ։ Դուբլեքսը անմիջապես հրամայեց ռազմական ուժերին շարժվել դեպի Մադրաս։ Ամրոցի աշտարակը պաշարվեց, մի քանի օր անց հանձնվեց և ընկավ ֆրանսիացիների ձեռքը։ Երբ Մադրասի գրավման լուրը Ֆրանսիա է հասնում, էլ ավելի է աճում ընկերության բաժնետոմսերի արժեքը և նպաստում մինչ այդ հասարակ կյանքով ապրող ավելի մեծ թվով ֆրանսիացիների հարստացմանը։ Հաղթանակից արփած Դուբլեքսը մտածում էր, որ այս հաղթանակով իր անունը հանրահայտ է դարձել ամբողջ աշխարհում, բայց ծովակալ Բադրեոնեն գախնի պայմանավորվում է բրիտանացիների հետ։ Նա բրիտանացիներից 1,000,000 լիրա կաշարք էր վերցրելու համաձայնագիր կնքել նրանց հետ։ Համաձայն այս պայմանագրի, բրիտանացիները կարող էին գումարի դիմաց հետ վերցնել իրենց ամբոցն ու առևտրային գրասենյակը Մադրասում։ Բադրեոնեն բրիտանացիներից արդեն վերցրել էր իր փողերը, բայց Դուբլեքսը չէր ցանկանում ոչինչ հետ տալ։ Նա նույնիսկ չէր ցանկանում ազատ արձակել բրիտանացի բանտարկյալներին, և նրանց ազատ արձակելը պայմանավորվել էր այն բանով, որ նրանք խոստանան այլևս երբեք զենք չեն վերցնելու Ֆրանսիայի դեմ։ Ծովակալ Բադրեոնեն մեկնեց Ֆրանսիա և դավաճանության համար բանտարկվեց Բաստինում։ Առյուծի հագուստ հագած գայլը հասկացավ, որ իր ծրագիրն ապարդյուն է, ուստի թաքնվեց ինչ որտեղ և սպասեց հաջորդ իրադարձություններին։ Բրիտանացիները Պոնդիչների հարավում ունեին մի ամրոց, որը դեռ չէր ընկել ֆրանսիացիների ձեռք։ Այս բերդի անունը Սանկտ Դավիթ էր։ Ֆրանսիացիները դիտարկում էին Սանկտ Դավիթի ամրոց տանող բոլոր ճանապարհները։ Նրանք երբեք չէին կասկածում հնդիկի նման մուգ մաշկ ունեցող և տեղական հագուս կրող մի մարդու։ Այս մարդը բրիտանական կառավարության գործակալ էր և նրա անունը Ռոբերտ Քլայվ էր։ Նրան հրամայված էր վերականգնել արևելահնդկական ընկերության ուժերը և Անգլիայից ուղարկված ուժերի օգնությամբ հետ վերցնել Մադրասը ֆրանսիացիներից։ Նա իր մաշկի գույնը մքածրել էր հնդիկների պես։ Ռոբերտ Քլայվը ժամանեց Սանկտ Դավիթ ամրոց և սպասեց, որ անգլիական նավատորմը հասնի Հնդկաստանի ափերը։ Երբ բրիտանական 30 նավ 8,000 զինվորներով հասնում է Հնդկաստան, Մադրասի վրա հարձակվելու փոխարեն նրանք պաշարում են Պոնդիչերի նավահանգիստը, ֆրանսիական արևտրի գլխավոր կենտրոնը։ Մի քանի օրից ավելի չպահանջվեց, որպեսզի Քլայվի ծրագիրը կյանքի կոչվեր։ Ֆրանսիացիները ստիպած էին Մադրասը հանձնել բրիտանացիներին Պոնդիչերի պաշարումը դադարեցնելու դիմաց։ Մեր պատմության հպարտ Ակլորը պարտվեց առյուծի պես արտաքինով գայլին, սակայն նրա հավակնությունները սրանով չէին ավարտվում։ Հարասում միլիոն բնակչությամբ Հնդկաստանի ամենախոշոր հարավային շրջանը Դեկանը այրվում էր ներքին վեճերի կրակի մեջ։ Դեկանի իշխանը մահացել էր և նրա իրավահ հաջորդության համար պատերազմ էր գնում։ Դուբլեքսը անմիջապես միջամտեց, դաշին կնքեց հավակնորդներից մեկի հետ և նրան տրամադրեց իր զինվորներն ու հրետանին։ Դաշինքի ուժերը հաղթեցին և Դուբլեքսի դաշնակիցը հենվում է Դեկանի իշխանության գահին, բայց նա դեռևս կարիք ուներ Դուբլեքսի աջակցությանը իշխանությունը պահելու համար։ Այդ ժամանակ Դեկանի կառավարությունը գտնվում էր ֆրանսիացիների պաշտպանության և ենթակայունության ներքո։ Ֆրանսիացիները միջամտեցին նաև Հնդկաստանի հարավ արևելքում գտնվող Կարնատակայի պատերազմին և իրենց պաշտպանության տակ վերցրին շրջանի իշխանին։ Այժմ Ֆրանսիայի արևելահանցական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքը 2 անգամ մեծ էր Ֆրանսիայի տարածքից, իսկ դրա բնակչությունը մի քանի անգամ գերազանցում էր այս երկրի բնակչությանը։ Ֆրանսիայի և Անգլիայի միջև մրցակցությունը շարունակվում էր վագրերի և թութակների երկրում։ Անգլիան կարճ ժամանակում կարողացավ գրավել ֆրանսիացիների պաշտպանության տակ գտնվող շրջաններից ևս մեկը։ Այս դեպքը խիստ զայրեցրեց ֆրանսիացիներին ու նրանց հպարտ ղեկավարին։ Նա հարձակվում է բրիտանական արևելահանձկական ընկերության վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներից մեկի վրա, սակայն դաժանորեն ջախջախվում և պայքարը շարունակելու համար Փարիզից գումար ու զինվորներ է խնդրում։ Ֆրանսիայի արևելահանձկական ընկերությանը բաժնետերին զայրեցնում էր դեպլոքսի կողմից Հնդկաստանում բրիտանացիների հետ ռազմական հակամարտությունների վրա ծախսվող գումարները։ Ընկերության ղեկավարները հաղորդագրություններ էին ուղարկում դեպլոքսին, որ մենք մի քանի առևտրային կենտրոններ ու նավահանգիստներ ենք ուզում, այլ ոչ թե հսկայական մի երկիր։ Մյուս կողմից անգլիական արքունիքը, որը ոչ մի պահ չվարանեց զենք ու զինվորներ ուղարկել իր ընկերության համար, անընդհատ հաղորդագրություն էր ուղարկում ֆրանսիական արքունիքին, որ Հնդկաստանում դեպլուքսի վարքագիծն ու քաղաքականությունը ի վերջո կհանգեցնեն երկու երկրների միջև լայնամասշտաբ պատերազմի։ Այս բոլոր իրադարձությունները պատճառ դարձան, որ ֆրանսիական արքունիքը պաշտոնան կանի դուբլեքսին և նրան հետ կանչի Ֆրանսիա։ Ֆրանսիայում դուբլեքսը պահանջում է այն հսկայական գումարները, որոնք Ֆրանսիայի արևելահնդկական ընկերությունը պարտք էր նրան, սակայն այդպիսի ահռելի թվերով գումարներին հասնելը այդքան էլ հեշտ չէր։ Դուբլեքսը 10 տարի ջանքեր գործադրեց ընկերության ղեկավարների միջոցով ստանալ իր ցանկացած գումարը, բայց նա մնաց ձեռնուն այն և ի վերջո մահացավ աղքատության մեջ։ Դե ինչ, թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց աշխարհի պատմությունը Պոդքասթի 5-րդ էպիզոդը։ Հիշեցնեմ այս էպիզոդի անուններ ակլորների կռիվը, իսկ դու կսպասեք հաջորդ էպիզոդին։ Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Բարի օր Հայերեն ռադիոժամի թանգագին բարեկամներ, այս պոդքյաստը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքյաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեր և նրա սոցիալական ցանցեր հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy։ Ինչ է կատարվում Սիրիայում խորագրով պոդքյաստը, ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Սիրիայում Ալ Ջոլանի ռեժիմի հետ կապված տարերի ձեռքով խաղաղ բնակիչների զանգվածային սպանությունների վերաբերյալ միջազգային կառույցների պահպանած լռությունը ևս մեկ անգամ ապացուցում է այդ կառույցների երկակի չափանիշները, ըստ Pars Today-ի, այն դեպքում, երբ Ալ Ջոլանի կառավարության հետ կապված տարերն անցած գիշեր երկրում խաղաղ բնակիչներին զանգվածային կոտորացի են ենթարկել, միջազգային կառույցները, հատկապես անվտանգության խորհուրդը, չեն արձագանքել այդ իրադարձություններին։ Սիրիայում իշխող կառավարության ղեկավար Աբու Մոհամմադ Ալ Ջոլանին Արձագանքելով իր ուժերի դեմ հյուսիսային շրջանների բնակչության բողոքին ասել է, «Մենք թույլ չենք տա, որ ներքին խաղաղությունը խախտվի»։ Նա պնդել է, որ Սիրիայում Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի հետ կապված ուժերը մտադիր են երկիրը ներքաշել քաոսի մեջ։ Ալ-Ջուլանին այն դեպքում է այս պնդումն անում, երբ քրդական Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի հրամանատար Մազլում Աբդին հայտարարել է, որ Բաշար ալ-Ասադի վարչակարգի հետ կապված ուժերից ոչ մեկը ներկա չէ Սիրիայի հյուսիսային և արևելյան շրջաններում։ Թանգակին բարեկամներ, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը, շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ալ-Մայադին հեռուստաընկերությունը հայտնել է, որ մարդու իրավունքների Սիրիական դիտորդական կենտրոնը հայտարարել է, որ 5 առանձին զանգվածային ջարդեր են տեղի ունեցել Սիրիայի ափամերձ շրջաններում, որոնց ընթացքում զոհվել են 162 խաղաղ բնակիչներ, այդ թվում կանայք և երեխաներ։ Այդ կապակցությամբ Սիրիայում Ալավիների Իսլամական խորհուրդը հայտարարություն է տարածել, որում նախազգուշացրել է երկրում հակամարտությունների տարածման և խաղաղ բնակիչների սպանությունների կապակցությամբ։ Իսլամական խորհուրդը անվտանգության խորհրդին կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել Սիրիայի ափամերձ գոտում ապրող ժողովրդին աջակցելու համար։ Սա այն դեպքում, երբ անվտանգության խորհուրդը և միջազգային կառույցները մինչ այժմ լռություն են պահպանում Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունների և երկրում խաղաղ բնակիչների սպանության վերաբերյալ։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք պոդքյաստի հերթական էպիզոդի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքյաստի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/IranRadioHY, x.com/radio_Armenian, t.me/ParseTodayArmenian, instagram.com/IranRadioHY. Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք։ Մեզ ուղեկցեք podcast-ի հաջորդ էպիզոդներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։